2 от мястото на събитието.
Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема «Инвестиции в хората. Пътят напред» от 16 февруари.
The final point I wanted to make here before I get the opportunity to talk with Luke so scarily perhaps have one clap, which is quite intimidating. Is I wanted to leave you with the words of one of our self-advocates from Czech Republic who lived in an institution for 3 years. She talks about investing in people much better than I ever could. Every child needs love from a family of armor that protects them through life's struggles. It's very important to invest in families. It's like investing in blacksmiths where the armor for children is made with love. Thank you.
That was not really a short applause, but he deserved a bit longer one. I fully agree with the audience. There are some people standing in the back of the room. We have empty seats here, so if you want to find a place to sit, we have some chairs available here in this side of the room. I will open up for just a few questions later on, so if you have a question, you can start thinking about it. I hope that there is a microphone that can go around. But before doing that, Alex, one of the problems, and it was also brought up yesterday, and it's also on the flip chart where we look at strengths, weaknesses, opportunities, and threats for Europe and for the further development of social policies in Europe, is the different layers of governance. European Union comes with a set of values and principles and mechanisms. Then you have the national level, then you have the regional level, then you have the municipal level, and the conflicting policy objectives quite often hinder. Mm-hmm. How do you look at that?
And then maybe in their local, with their family and community, and then in their local area, and then suddenly we're now, young people that we work with are becoming incredibly strong self-advocates who are speaking at the European Parliament, and just giving young people that opportunity. And I think going to the point you made there, Luke, is making sure that civil society organisations and others are able to identify this and support children and young people in that journey and offer some critical friend to government and make sure that those that are not always included in these decisions are brought in.
Okay. There is a question with regard to Germany. I also saw it on your map. Germany is missing.
Is it?
Is that a personal sensitivity for that country or not?
It's probably whoever actually designed that slide probably ran out of time. So I don't know why Germany is missing okay. on that. But
it's not on purpose.
It's not on purpose. Okay, it's no kind of. I'm not trying to destabilize the European Union with okay, something like
good.
That. Believe me.
Another question. We have many managing authorities here in the room. They manage ESF project and activities quite often with a strong focus on employment. Do you have data on the relation between institutionalization and, I don't like the word, employability?
Yeah, so we know, and this is across the board in every different country, that children that grow up in institutional care have reduced life chances across the board. And one of the ways that can manifest is reduced employment chances. And I think this is a really good opportunity for a strong call for leaving care services. Yep. A lot of the time when we talk about deinstitutionalization and childcare reform, we work on the assumption that when a child reaches 18, suddenly they spring and become an adult and can live independently. We've all, I think everyone here has probably all been 18 here at some point, and I don't remember waking up on that morning and suddenly feeling like wonderfully I could lead an independent life. I probably thought that 5 years before okay. that day anyway, but being able to support children and young people who maybe haven't had the opportunity to live independently, to start to take more control over their life, more agency over their life. And I think your point around what might that look like on the labour market is really key. Making sure that groups of children that are young people that are underrepresented in the labour market are given increased opportunities. And a lot of that ties into the leaving care strategy.
Okay, last question, and then we have to wrap up. And sorry again, it's impossible to bring all questions that you ask through the system to discuss them. Last question: is there a gender issue with regard to deinstitutionalization?
Certainly, the impact
on girls and women.
So the first point is here, which I referenced in my presentation, is we're so data poor in this area. We don't have good enough statistics on the total number of children, let alone any disaggregation. So I can't tell you with any degree of certainty what the situation looks like. But what we can say is that the incidence of harm do tend to fall more. Evidence shows that for girls, particularly with girls' disability, are more likely to suffer harm and abuse in institutional care. There are also many other different aspects of gender that relate to this process. If we look at reasons why families are separated, one of the key drivers might be single mothers who don't get any support, mm-hmm. who feel they have no option but to give up their child to institutional care. So gender is an incredibly strong dimension within him.
Okay. Thank you, Alex. Let's thank him with a short applause. Okay, very good. Alex, thank you. Hand over to Patricia now for our next panel discussion. Alex, please.
Thank you, Alex. And when you refer to 18-year-olds not waking up in the morning and thinking, yeah, this is what I want to do in life, I have a 19-year-old, he doesn't wake up in the morning at all. Just for your information. So I'm very pleased to open the next panel, which is looking at youth employment and youth entrepreneurship. And I'd like to welcome our speakers on stage, Andrei Novakov from the European Parliament, Detelina Smilkova, and Planem Dimitrov, if I can have you on stage. Thanks for coming. So, from children to youth, welcome to you, Andrei Novakov. You are actually the youngest member of the European Parliament, and you have produced several reports and shadowed several reports in the European Parliament on Erasmus Plus, on the youth guarantee, on youth employment. You're particularly active in the Regional Development Committee. And you are a member of the Governing Board of Knowledge for Innovation.
Indeed.
Okay, great. Thank you. Welcome. Planem Dimitrov, welcome to you. You are president of the Confederation of Independent Trade Unions here in Bulgaria, and you also hold several other posts in trade unions at the international level with the International Labour Office, but also the International Trade Union, a confederation, and you are also... you're also the vice president and member of the executive committee of the European Trade Union Confederation.
Yeah.
And at European level, you're a member of the Economic and Social Committee. Welcome to you.
Thank you.
And Detelina Smilkova, welcome. You are vice president of the Higher School of Insurance and Finance here in Bulgaria. And you are also hold several other positions with the Bulgarian Association of People Management, which you're representing here today, and you are particularly involved in education development in Bulgaria with young people. Welcome to all of you. First of all, I'd just like to have the Slido presentation back up and have a look at what the main priorities were. So as you know, the question was about personal priorities at this moment in people's lives. So this represents the people in this room. And I'd just like a quick feedback from you, maybe starting with you, on the priority. We see that the top priority is actually education, training, and lifelong learning. Interesting for our panel.
Good. So let me start with this, that I'm fine with ordinary applauses. So don't pay much attention to that. It's a miracle that I'm here relatively awake and well-dressed, since I have a new chief of personal cabinet. She's a lady and she's 10 days old, so born with incredible capacity to destroy my agendas since day one, but I'm fine. So that was the. I'm jumping from kids now and then babies to youngsters. All of us are in a room named after the one who created the first digital computer after the Turing machine. He was granted 640 bucks back in 1939 in United States, and he changed the world. He created something which was part only from science fiction novels. And we have combination of two things: small support and bright mind. What we have now is bright minds for sure, because I do believe that our generation, considering that I'm born 1988, I feel myself as part of that new generation in a way. So a lot of people would say that it's a lost generation. So you are confused, it's a post-communistic, it's a post-Berlin Wall, so on and so forth. I don't think we are lost. Actually, we just found ourselves. There is a 16-year-old boy in the United States who found a new way of nuclear reactor improving so we can get more energy from the same nuclear fuel. We have an 18-year-old boy in UK who developed a new way of early diagnostic of cancer. 16, 18. This is not a lost generation. So if we have to support them in any way, should be to develop their own skills and abilities. This is why I'm proud that one of the things I achieved back in the Parliament in Brussels is that my first pilot project actually fly. And the first ever program of European Union is operating right now, sending people to three continents to get the best knowledge, experience, and from foreign companies. Because let's say, there is an elephant in the room and we have to mention it. We are number one of funding publications in world. We are number one of investing in research and development. But are we number one in the world when it comes to achievements? So we have to think about it. And I do believe that the coffees we've been drunk in Brussels already, the first coffees, and the keyboards were working. But most of the regulations, CPR, and a proposal for MFF are probably almost done. So we have to ensure that programs such as Horizon, Erasmus for young entrepreneurs, Erasmus Plus, we work with the same capacity at least. Otherwise, we're supporting youngsters only on words, in conferences, in panels, in programs, but not in actions. So I think that should be our main priority, investing in those skills. So otherwise, we are providing short-term jobs. So people are employed for 9 months, let's say, so the statistic is dropping for those 9 months, and afterwards it's going back again. But if we invest in 10% of those who have entrepreneurial spirit, they will provide so much difference, they will provide so much jobs that they will change, they will shape the way of how our countries will look like and our unions will look like. And if someone will finger point me saying, well, sometimes in Brussels things look a bit better, billions here, billions there, everything should be fine. 30 seconds more, I'm finished. And just to give you an example, that I know that giving a budget somewhere is not enough. And I've been told a story. It was 3 a.m. in the last budget. 3 a.m, the last point that we have to adopt the budget. The biggest in the history of the European Union. Almost 150 billion. I was given a story for Horizon. There was one Estonian scientist apply for Horizon project. He was answered that he don't get enough points because the idea is not that good enough, so no funding for that project. Fair enough, it happens a lot. We don't have unlimited capacity to funding projects. Same guy, few months later, get a Nobel Prize for that idea. So I think we have to change it. And the story doesn't end here. He applied again on the Horizon and get even less points. So we have to change the way we are evaluating our talents and those who will lead the union, those who will lead our countries mm-hmm. for a better, wealthier future. Thank you very much.
Okay. Thank you very much, Andrea, and thank you for pointing out the importance of investing in entrepreneurship and youth entrepreneurship, and also their potential in terms of innovation and what they can bring. Plamen, what's your view? We have education, training, and lifelong learning up there as a main priority. In terms of youth, what would you say are the main challenges and the main priorities today from your perspective? And maybe just a word to the Slido people. Yeah. If we can open the floor also for questions from the floor. Thank you. Yes, Plamen.
Yeah. Thank you very much. Good morning, everyone. Since I'm in Sofia, I will benefit to speak Bulgarian, so you need your earphones.
Yeah.
Okay. Благодаря за възможността да съм заедно с колегите в в този панел. Три неща ми се струват важни, около които поне синдикатите в България, пък и на европейско и глобално ниво. It's okay? Should I repeat? Okay. Казвам, че ми се струват три неща важни от гледна точка на синдикатите в България и на европейско и глобално ниво, свързани с правата и бъдещето на младите хора. Защото за нас възможностите за младите хора да постигат това, което искат, всъщност минава през една среда, която всички ние сме длъжни да създадем, на стабилност, сигурност и в край на краищата възможности за перспективи. Не в такава среда, съжаление, живеят последните едно поколение. И съжаление всички знаем, че след войната, за първи път като че ли, младите не са сигурни и ние, всъщност по-възрастните, не сме сигурни, че нашите деца ще живеят по-добре от нас. Това говоря като общо настроение и наглас. Това е и причината в Европейския съюз да има изключително сериозни политически турбуленции и вътрешни негативни процеси. Но това е и причината, най-накрая, преди няколко месеца в Гьотеборг, след дълги усилия, да бъде прокламиран Европейския стълб за социалните права. И аз наистина смятам, че той със своите 20 области дава изключително нови и сериозни възможности ние да върнем доверието точно на младите хора в европейския проект. И в него, в край кращата, са заключени всички така стъпки от училището, от това, което трябва да започне да знаем младия човек, така че да бъде конкурентен на пазара на труда после. И тук е първата област, която казах, че ще концентрирам своето внимание. Образованието за нас е ключов въпрос. Образователната система, особено в България, се нуждае от допълнителни сериозни реформи. Особено в нейната част на висшето образование, но и в средното. За да бъде наистина свързана с това, което ни чака напред в днешния ден и в утрешния. Именно повече възможности за решаване на когнитивни задачи, решаване на проблеми, креативно мислене, т.е. начин по който ние да дадем на младите хора шанс да бъдат конкурентни в дигиталния свят, в който всички вече живеем. Той не е бъдеще време, той е в сегашност, някой даже доста напреднало. Така че това е един ключов въпрос, около който смятам, че всички ние сме длъжници, в това число и синдикатите, и работодателите имат какво да дадат. Всъщност, казвайки това, отивам по-нататък. Защото формалната система на Образование не стига, за да можем в крайна краща да поддържаме конкурентна нашата работна сила. Трябва обучение през целия живот. Но тези лозунги, както беше казано тук, в общи линии в България не работят. Най-ниско ниво, за съжаление, на квалификация, на преквалификация като ресурси, вложени и от бизнеса. Добре, че ECF, че да имаме с какво да се похвалим. В общи линии, това е в общи линии картинката в България, в тази област. Това трябва да се промени радикално, чрез нови механизми, които работят на много места. И второто нещо, което искам да кажа тук, нашата отдавнашна борба, 10 годишна вече, надявам се всички да я подкрепят в сегашните реалности, използване на нормалния, работещия западноевропейски опит за инвестиране в работниците, докато те са на работното място, именно секторните фондове за квалификация и преквалификация, които работят изключително добре в англо- и немско говорящия свят в Европейския съюз, пък и в франкофонския всъщност. Така че това е въпрос, който за мен е изключително важен. Той ще мобилизира финансовия механизъм, около който в крайна краищата ние ще можем наистина да променим редица неща. И само един пример. България е в така в технологичния свят, за съжаление, най-назад. Независимо, че сме в най- може би технологична част на София в момента, пък и на България. Ако погледнем картинката, тя не е такава в цялата страна, за голямо съжаление. Ако над 50% от работещите в Скандинавия ползват нови технологии в работата си, в ежедневието си, в България този процент е най-нисък и е под 21%. Това отваря необходимостта за третото ми послание. А именно масови, масирани, незабавни инвестиции в дигитални умения на всички. От образователната система, учителите, разбирай, през всички предприятия и всички, които работят в момента. Ако не направим това час по-скоро с помощта на ECF, аз съм убеден, че България няма да има тези шансове, които всички ние искаме да има. И догонването и в доходите, и в работните места, но и в бъдещето най-вече на младите хора да живеят и да работят в България, не в Германия, и да му на телевизия, като си говорихме как работят в момента българите, за съжаление, в режим на експлоатация, доста сериозна, и в Великобритания, но и в Германия. Федералната република има достатъчно конкретни примери, но не само. Така че, за да не са там, а са тук, нашите млади хора, да имат шанс и своето бъдеще да развият нашата икономика, нашите градове, нашите семейства и бъдещето на нацията, според мен тези две-три неща, които споменах, трябва да бъдат направени час по-скоро и всички сме длъжници да се случи.
Thank you very much, Plemen. And that actually leads us very smoothly onto Detelina. There were several points about automation and also about digital skills, and I know that you have done some work on that and that you have some interesting statistics as well to show us on. Yes, can we have the slides, please? Thank you. Yeah.
Do you hear me? Okay, I will continue to speak in Bulgarian. Okay. Казват, че новия световен ред ще зависи от новия работен ред. От това как ще работим или няма да работим, зависи нашето бъдеще и зависи кои ще са силните на деня. Пропастта между бизнеса и образованието е факт и то в глобален мащаб. И в зависимост от това как ще се запълни тази пропаст, ще се определи и новия ред в каква посока ще тръгне. Okay. Че трябва да обучаваме нашите деца за в бъдещето с нови компетенции, а всъщност ние знаем ли какво ще е бъдещето? Какво ще се... 60% от тиите ще се променят или въобще ще изчезнат. Да, статистиката показва, че няма достатъчно кадри в IT сектора. Но въпросът не е това. Въпросът е дали има устойчиво търсене и дали тези експерти, които ние отчаяно подготвяме днеска, ще са тези, които ни трябват. При положение, че миналия месец Google представи едно ново свое творение, нарича го Child, дете, което е по-усъвършенствано от всички изкуствени интелекти, създадени от хората. И не се знае колко бързо кодът ще се пише по команда. Още повече, че профила на професиите в IT сектора се променят неимоверно бързо. Професионалистите споделят, че те нямат време да се преквалифицират и да получат нужните знания. Това е като кралицата, която казва на Алиса в Страната на чудесата, че трябва да бягаме много бързо на място, за да останем на мястото си. Хубавата новина, добрата новина е, че всичко IT сектора създава и нови работни места. Говорим за киберсигурността. Разбира се, за някои, които в момента още не ги коментираме. Това е за киберполицията, киберразследването, изкуствен интелект, юристи и психолози. Но виждате в последната информация, че дори кариерните консултанти и учителите не са запознати с тези възможности и не могат да ги представят пред подрастващите. Знаем за младежката безработица, продължава да нараства. И ние не само, че трябва да ги обучаваме, ние трябва и да внасяме хора. И вие знаете, че това е голямата битка. Няма достатъчно студенти, ученици, които да са подготвени за IT сектора. Виждате, че под 15% те имат достъп до IT преподаватели. Но всъщност, трябва ли да го решаваме въобще този въпрос? Дали това е най-важното? Или трябва просто да разсъждаваме? Това, което искам да кажа, и дано не ме слушат моите преподаватели по математика, статистика и програмиране, много анализатори твърдят, че ще мине времето на точно на тези дисциплини. Financial Times и футуролози твърдят, че вече учим безполезни, useless дисциплини, защото те развиват нашето креативно мислене. И може да звучи странно днес, но натам отиваме философия, музика, изкуство, защото всичко останало ще бъде автоматизирано и ще може бъде заместено. Все повече натежава въпроса за тези, които не могат да се адаптират към ситуацията. Говорим за компенсации, за плащания, за тези, които не могат да свикнат с технологиите. Дали е справедливо, дали е решението на въпроса, може би трябва да го дискутираме. Трябва да кажа няколко думи за мащаба. Тук, скъпи колеги, не става въпрос да отпаднат стотици хиляди хора. Тук говорим за отпадане на милиони, на цяла генерация. Говори се за универсален гарантиран доход. За мен е абсурд, но все повече става популярна тази идея. Новата роля на университетите. Необятна тема, само ще кажа, учене през целия живот. Подпомагане на компаниите, които не могат да се справят с неподготвените си хора. И ми се ще дано ме чуе някой, че трябва да станем по-гъвкави и да спрем тези стандартни обучения, които отнемат години към момента. Разбира се, че диалога е безспорен. Разбира се, че очаквам комисията да точно в тази посока да ни подпомогне да продължи този диалог между институциите, учебните институции и реалния сектор. И след това имаме една така малка препоръка. Много накратко, защото така обещах на Патриция. Това става, как университетите ще помогнат, че са съвместни центрове, иновативни лаборатории, блокчейн. Няма оправдание за университет. Когато бизнеса направи заданията, вече университетите нямат извинения, че програмите не са актуални, че не се случват нещата, а и тук валидирането на знанията на студентите ще бъде много лесно заради тази децентрализация. Разбира се, това се случва вече в български университети, съвместни програми с бизнеса, но нямам време, ако след това остане време, ще разкажа. Програми, зададени от страна на бизнеса и въобще учене на терен и всичко, което е необходимо, за да бъдем по-близко до практиката. Изрично съм, ще обърна внимание на този слайд за комисията като препоръки, да продължава активно да подпомага финансово и да стимулира сътрудничеството между учебните институции и бизнес-организации, да засили съдействието между Образователния съвет и Комитета по заетостта. Това е изписано и на английски, но да го прочита. Да помогне осигуряване на подходящи компетенции за наемане на конкурентоспособност. Да работи за увеличаване на прозрачността при получаване и признаването на умения чрез блокчейн технологията. Да насърчава мобилността и активното гражданство чрез обмен на хора, компетенции, опит за разпалване на иновациите и да стимулира въвеждането на меки умения в учебните програми с една забележка. Да не се случи, да не стане опасно да окажат неактуални преди да сме ги утвърдили някои умения. И последното, не може да не се завърши със Световния форум. Трябва да променим всичко, за да могат и нашите деца да свикнат с механизмите, да работят с машините и въпреки всичко. Колкото и повече да се променят нещата, толкова повече ние оставаме човеци и ние трябва да учим нашите деца на независимо мислене, на работа в екип и въобще да имат грижа, отношение на хората до тях. Благодаря ви.
Okay, thank you very much, Natalina, and thank you for also pointing
out with time.
Yeah, you did very well. we still have a few minutes before we have to break into the workshops, and thank you also for mentioning the importance of the link between businesses and education and universities, particularly. We have some questions coming from the floor regarding the poll question. They are all equally important. Okay. Thank you. So that was that's a reply to the question about the European Pillar of Social Rights. Okay, thank you for that comment. There is no hierarchy. Yes, we were just making a test right now about where you are personally in your life at the moment. Of course, it wasn't a question about what the policy priorities should be. So how to ensure that marginalized young people, example Roma, people with disabilities, and homeless will have better access to Erasmus Plus, Youth Guarantee, post 2020. Maybe this question for you. Mm-hmm. What's your take on that?
Good. So, indeed, in 1, 2, up to 3 months, we are start working on the proposal of next MFF. Mm-hmm. And for the first time ever, we have to do much more with much less money. If I have to be concrete, so far we've got about 350 billion for cohesion in general for all funds, and maybe we have to find almost 12 billion annually.
Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема Инвестиции в хората, пътят напред от 16 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.